takže je to všechno. Já tady mám dneska kluky, já jsem teda myslela, že jich děvčata, ještě to tak vypadá předevčer, už by možná chvěli, ale včera říkala Lenička, že jsou nemocní. Vy jste to už zvládli, kluci, vy jste šikovní. Já jenom, kluci si tak zakrývají oči, jak to zadělám. Jestli, je to lepší?
Je.
Toho světla bylo moc.
Ano. Tak, kluci, dneska to bude příběh o jednom chlapcovi, takže kromě ty Renatky jsou ráda, že jste tady všichni kluci, protože to je pro kluky příběh, i pro tebe Renatku. A ten příběh bude z Afriky. Tak já se teď zeptám, jestli víte, co to je Afrika. No výborně, je to země. A jaké je tam počasí?
Strašné vedra.
Ano, co řekne Afrika, tak už je nám horko, že? A co myslíte, prší tam někdy v Africe?
Jo.
Prší?
Jo, tak jo.
Prší nebo ne?
Tak jak přibližně.
Přibližně tam prší. Tak, já vám to ještě upřesním a řeknu, že tam v některých oblastech neprší vůbec skoro. A v některých to je to tak, že neprší, neprší, neprší. A potom přijde období dešťů a hodně prší. Ale hodně, víc než my tady jsme zvyklí. To úplně leje se z mě. V pralesích, ano, správně. A tam, kde tam tak hodně pršelo, tak tam žil jeden chlapec, který se jmenoval Django. Django. Ani ty meček, ani domiček, ani domiček. Django. A ten chlapeček, on slyšel, že když tak hodně prší, že je dobré si koupit deštník. A on měl málo peněz a on hrozně toužil, že by si rád ten deštník koupil. A tak spořil, měl kasičku svojí a vždycky, když třeba něco našel nějaký kokosový ořech a prodal ho, tak si tam dal ten peníze a šetřil. A těšil se, že si koupí deštník. A potom konečně to přišlo, že on měl dostatek penízku, aby si ten deštník mohl koupit. A tak šel na trh, víte, co to je trh? To je taková hodně lidí, hodně stánků, tam se chodí a nakupuje se, co se tam prodává.
Ovoce,
ano, ano, přesně tak. A síry třeba tam prodávají a všechno, že? Ano, to
jasně.
A oni to tam měli taky takový ten trh. A teď šel, díval se na to. A teď viděl, že tam je pán, který prodává deštníky. A tak šel a vybral si ten nejbarevnější. Ten to není takový barevný, takový modrý, ale ten jeden, co on si vybral, ten byl barevný, protože on ten Django měl rád barevné oblečení. On byl červený, celý a žlutý. A tak on si vybral ten nejbarevnější deštník a byl šťastný strašně. Když přišel domů, ten deštník si postavil na chodbu a teď čekal, jak začne pršet. Vůbec se nedal období dešťů a čekal. A začalo pršet. A on říkal, a hurá, já mám deštník. To je dobře, teď nezmoknu. A teď vzal ten deštník, měl začal tak hodně pršet a šel ven. A šel a chodil. A víte co? On byl celý promočený. On byl mokrý od hlavy až k patě. Teď se tak zastavil a říkal, vždyť mám deštník. Tak jak to, že jsem se tak promočil? A teď já vám otázku dám, kluci. Víte, proč on tam zmokl strašně a tak se promočil?
Protože ten deštník dál tam měl.
Výborně, ty Leďku. Co on měl udělat? On sice deštník měl v ruce, ale on ho měl vzít a on měl udělat tak. A teď by nezmokl, že? Teď by bylo dobře a on byl chráněný od toho deště. No a teďko, jaké je z toho ponaučení pro nás? A pro maminky, a pro tatínky, a pro všechny tety. Že někdo má doma třeba v knihovně takovou knížku, a to je?
Bible.
A myslíte si, že když tu knížku má doma a když ji tak jako oprašuje a dívá se na ní, že je mu k něčemu, že mu může sloužit?
Ne.
Protože on tu knižku musí vzít a on tu knižku musí taky... Počkej, já mám ten... Teď se mu to tady schovalo, no to je jedno, už to viděl, že? Otevřít. Otevřít a tehdy ta knižečka může sloužit tak, jak ten deštník. Takže, budete si to pamatovat, že ta biblička je na to, aby nám sloužila, aby jsme ji otevírali, aby jsme se z ní učili, aby jsme věděli, co máme dělat. A teda věřte tomu děcka, třeba dneska ten úkol, ten je tak strašně bohatý, tam je tolik myšlenek, že opravdu to stojí za to, tu bibličku otevřít a dívat se do ní. Takže já bych chtěla po vás, abyste to malince a tatínko vždycky připomínali, ano? Tak se mi
to rozenci v Pánu Ježíši Kristu i přátelé, já vás chci přivítat při té příležitosti společného stolování při večeři páně. Před týdnem tady stál bratr Krinský a jak už se Ondra modlil, včera byl bratr odvezen do nemocnice se srdíčkem. Chceme věřit, aby to bylo dobré a aby zase mohl sloužit i nadále. Ale také chci říct, že určitě i vy jste prožívali nějaké svoje osobní každodenní zkušenosti s Pánem Bohem a možná i někdy to bylo těžší, ale taky věřím, že i radostné, protože dneska jste ráno zpívali a chválili Pána Boha. A myslím si, že bychom to tak měli dělat, protože vždycky je důvod k vděčnosti. Dneska zde je večeře Páně a proto mi dovolte otevřít Boží slovo v kontextu dnešní události, kterou si chceme připomínat. Přesto to možná na první pohled bude vypadat, že to s touto událostí nemá nic společného, ale prosím, abyste byli trpěliví a vydrželi, než se dostaneme až k samotnému závěru. Otevřte si prosím vás se mnou Matoušovo evangelium 4. kapitolu a tam budeme číst o tom, jak byli učedníci povoláni. Protože Matouš a i Marek toto velice zkracují, tak to na první pohled vypadá, že tito muži opravdu, Pán Ježíš řekl, oni zanechali svých činností a prostě šli. A my se vždycky divíme, jak je to možné, že tak reagovali. Já to přečtu, Matoušovo evangelium 4. kapitola od 18. verše. Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry Šimona, zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře, byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned zanechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě a povolal je. I hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Toto říká Matouš, podobně to říká i Marek. Ale já chci ukázat, že ten příběh je trošičku košatější a že ten příběh opravdu u Lukáše otevře ten příběh tak, že pochopíme, že zase tak rychle to nebylo, ale že to mělo jakýsi příčiny a následky. Pojďte proto do Lukáše do 5. kapitoly, kterou budeme společně studovat. A já ten příběh přečtu v trošku širším kontextu. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo. A on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři s ním vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajď na hlubinu a spuste své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy, Ježíš řekl Šimonovi: neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Dovolte mi trošičku ten příběh rozebrat. A moje první otázka. Kdo byste chtěli zažít okamžik, kde kvůli vašemu výkladu písma by se tlačili lidé? Já musím říct, že já ano. A teďka si představte, že Kristus to prožívá a on si všímá dvou lodí a lidí, kteří vlastně neměli úspěšnou noc. Neměli úspěšný rybolov. A tito lidé byli, jak byste si to asi představili? Namáháte se celou noc a ani rybka. Jak byste asi reagovali na Krista, kdy po takové noci vám řekl: pojď, potřebuji, aby se mnou spolupracoval teďka. Zanech propírání těch sítí, jo? Což propírání těch sítí znamenalo, že ve skutečnosti chtěl se připravit, aby zase co nejrychleji ten svůj biznis mohl rozjet a aby nebyl ztrátový, že? Protože tam nebyli jenom oni dva, ale my tam čteme na jiném místě, že měli i své další pracovníky, kteří jim pomáhali v práci. A teďka si představte, že Kristus vyzve teda Šimona, aby zapomněl na ty svoje teďka plány v té únavě, v těch myšlenkách, které se mu asi točily, a řekl: pojď, teďka budeš se mnou spolupracovat. A jaká byla ta spolupráce? No, odrazil loďku, čteme, aby ten dav teda mohl na tom Genezareckém jezeru dobře slyšet Pána Ježíše, protože se to tam krásně na té vodě rozlíhalo pravděpodobně. No a tak, co udělá Šimon? No, sedí a poslouchá Krista. Unavený, s myšlenkama špatnýma, už by chtěl něco dělat dál ve svém biznisu, ale prostě Kristus ho natotálně zastavuje. A prosím vás, tady se chci zeptat, všimáte si, co dneska všechno musíte? Když půjdete na internet, tak tam vás naučí úplně všemu. Tam se stačí jenom najít to správné video a prostě děláte, co chcete. Například chcete se naučit opravovat auto, že jo, Kájo? Tak si můžeš zajít na YouTube, nemusíš chodit ani do školy a prostě to, co je třeba opravit, tak opravíš podle nějakého videa. A mohl bych tak pokračovat. Chcete vařit bábovku, stačí zajít na internet. Jo? Pořád něco musíte, něčem se vzdělávat. Ale tady to Kristus dělá opačně. On Šimona zastavuje. A prosím vás, to zastavení je opravdu těžké. A jestli chceme, podobně jako Petr, zažít něco zvláštního, že v jeho případě potom později zažije s Kristem zázraky a pochopí něco o Kristově moci a síle, tak je třeba někdy zůstat stát a čekat. A nedělat nic. A proto, když se podíváte na internet a zadáte, kdy přestat nebo jak přestat, víte, co vám vyjede jako jedna z mála hlášek? No, je to tam. Ale je to, jak přestat kojit. Nebo kdy přestat kojit. A půjdeme dál, když ten příběh pokračuje, tak zjišťujeme, že Ježíš, když dokončí teda ta slova, tak se začne věnovat Petrovi. A on mu řekne: zajeď na hlubinu. Víte, tady v tomto slově už je ukryté to, že Kristus nemyslí jenom na jeho žaludek, na jeho rodinu, aby byl zaopatřena jeho rodina, ale tím slovíčkem zajeď na hlubinu. Chce říct, víš co, zajeď ještě trošičku dál a hlouběji ve svém životě. Trošku ještě přemýšlej víc. Jenomže z hlediska logického a z hlediska rybaření, prosím vás, chytne se víc na povrchu ryby nebo v hloubce? No, prio, já nejsem rybář, ale nejste první ani poslední asi, kteří mi to říkají. Nelogická věc, jo, zajet na hlubinu. Z hlediska rybaření. Ale z hlediska Božího slova a duchovního života je třeba se zastavit, poslechnout Krista i ve všem tom trápení, které mám, a zajet s Kristem ještě dál a hlouběji. No a potom zažívá Petr obrovskou zajímavost, prostě byť celou noc maká, tak jenom co poslechne Krista, tak se stane zázrak. Další zajímavost je v tom, že lidé dneska, v dnešní době, by neudělali to, že by zavolali své společníky, protože tam je napsané, dali znamení svým společníkům, ale co by dneska udělali lidi, kdyby měli takový biznis? Hamty, hamty, že? Přesně tak. Takže já bych třeba, kdybych byl nevěřící člověk, tak bych si půjčil třeba tu loďku nějakou. Jo, když je toho hodně, tak bych si půjčil nebo pronajal, jo, domluvil bych se s někým, ale rozhodně bych někoho dalšího nevolal. Ale tady je ukázané, že oni byli ochotní spolupracovat. Ale možná chtěl už jaksi Petr ukázat něco na Ježíše, něco na, jako k Ježíši Kristu. A ještě potom další nelogická věc, která se v tomto příběhu ukazuje nebo je naznačena. Prosím vás, když jste tak úspěšní a máte vedle sebe tak úspěšného člověka, který vám poradí, co udělat, odháněli byste ho pryč? A co dělá Petr? Pane, odejdi ode mě, nebo jsem člověk hříšný. V takové chvíli. Proč to dělá? Přesně, od té hlubiny. Už to byla symbolika na něco mnohem důležitějšího, protože on mu potom říká, už nebudeš chytat ryby, ale budeš chytat lidi. A prosím vás, ono to vypadá tak drsně, chytat lidi, že? Ale kdyby tady byl Peťa, který je dneska na ASI, na setkání našich adventistických podnikatelů v Bratislavě, kde je bratr Dwight Nelson a bratr Moskala, tak by vám řekl Peťa, jak vnímá chytání ryb. Je to jako kdybyste vzali rybu a z té škaredé, kalnaté vody by chtěli přemístit do té čistější vody. Takže to není takové to, jak když lidé slyší, no já, to evangelium to je vlastně chytání lidí. Ono to není chytání ve smyslu, aby jim bylo ublíženo. Ale aby byli přeneseni do kvalitnějšího, lepšího prostředí. Tak je to správně vnímáno, když mluvíme o práci na záchraně lidstva a lidí. Prosím vás, já vám ale tady dneska nechci hovořit tento příběh z toho důvodu, že bychom měli pochopit jakési základy pravého učednictví, následování Krista, možná skládání nějakého dobrého žebříčku hodnot v křesťanství či umění řešit svůj životní neúspěch pomocí Krista. Jsou to důležitá témata a některé důležité principy tento příběh odkrývá. Já však chci poukázat v souvislosti s Večeří Páně, abychom si ještě uvědomili něco většího a hlubšího, co ve skutečnosti Petr zažil. A to už půjdeme, prosím vás, do Jana, do 21. kapitoly a budeme číst, a to si lidé neuvědomují, jiný příběh a přitom skoro to vypadá, že je to ten samý příběh. U Jana ve 21. kapitole čteme hned od prvního verše. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. A prosím vás, tady chci jenom upozornit, že Tiberiacké jezero je pořád galilejské, nebo chcete-li genezarecké jezero. Takže vlastně je to samé jezero, o kterém jsme mluvili před chviličkou. A stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť. Byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi. Nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, což znamená asi 100 metrů. A táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh. Síť plnou velkých ryb, bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi? Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníků po svém vzkříšení. Velmi podobný příběh. Ve skutečnosti Lukáš, Matouš, Marek popisuje příběh na začátku služby a povolání učedníků. Jan popisuje skoro stejný příběh, jakési déjà vu zažívá Petr, ale na konci, jako kdyby toho, když tam je napsané, že šel a vrátil se vlastně ke svému biznisu. Vrátil se zase k rybolovu. Proč? Protože Krista zklamal. Myslel si, že mu Kristus asi neodpustí. Ale my víme, jak to u Krista funguje. Pokorný člověk, ať udělá cokoliv, se vždycky může ke Kristu vrátit, dokud mu Pán Bůh dává život. Všimněte si, on, Pán Ježíš, všechny ty rybáře, prosím vás, představte si drsné chlapy rybáře a on je nazývá děti, nemáte něco k jídlu. Trošku zvláštní. Ale on jim chce ukázat něco víc. Vy jste jak malé děti. Proč se vracíte tam, kde jste kdysi byli? Já už jsem vás jaksi chtěl vidět někde jinde. A taky potřeboval, aby mu donesli rybu. Nepotřeboval. Přitom říká, nemáte něco k jídlu? A pak jim co ukáže? Že už vlastně tu rybu a chleba připravuje. Takže než ty ryby donese, tak on jim ukáže, že on by normálně ani ten jejich rybolov nepotřeboval. Ale taky tím ukazuje, že oni nepotřebují se zabývat těmi starostmi, co budete jíst nebo to, co budete pít. Kristus v té službě, kterou oni dělají, tak se o ně vždycky postará. Ale to, co je prosím vás, proč ten příběh je úžasný a proč je zaznamenán velice podobně a vypadá to, že by dva příběhy mohly být jako naprosto zbytečné v písmu, tak chci ukázat, že pak následuje ten rozhovor Pána Ježíše se Šimonem, který jde vidět tím, že se oblékl, tím ukazuje jakýsi přístup k Ježíši, který měl. Pořád ho bral velice vážně. Pořád projevil ke Kristu úctu. Od verše 15. čteme, když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra, Šimone, synu Janův, miluješ mne? A tak se ptá vlastně třikrát. Jinými slovy, chce, aby se zase vrátil k tomu, k čemu ho Pán Ježíš na počátku povolal. A to je k službě. A prosím vás, nemyslím, že budeme všichni kazatelé na plný úvazek tak jako já. ale ten princip je pořád stejný. Prosím vás, nejdříve třeba jít k Ježíšovým nohám. A když jsme už pochopili tu lásku a milost Ježíše Krista, on nás povolal, vyvedl nás z toho Mitzrajm, z toho Egypta, z toho otroctví hříchu a sevření, tak chce, aby jsme byli těmi, kteří mu budou sloužit. Protože, prosím vás, bratři a sestry, přátelé, služba, to je ochranný prostředek. Kristus nepovolává do služby jenom proto, aby si on ulevil od svých povinností, ale že služba, tak jak to vidíme konkrétně u Petra, ukazuje, že služba ho bude chránit. A on mu vlastně dává akt milosti, protože ty otázky vždycky se ptají, miluješ mne? A Petr říká, pane, ty víš, že tě miluji. A samozřejmě to třetí, které zní už trošičku jinak a v tom originále bychom pochopili, že je to na první pohled stejná otázka, ale ve skutečnosti je jiná. Když říká, Šimone, synu Janův, máš mě rád? Prosím vás, milovat a mít rád je obrovský rozdíl. Milovat možná můžete na chvíli být zamilovaný. A je to v pořádku, patří to k lásce. Ale láska, ta pravá, má jakýsi vývoj, jakousi stabilitu, jakési zásady, jakousi pevnost, jakési principy, které neopustíte, ani když to milování odchází. A najednou se vám otvírají oči. On říká dál, amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se přepásával a chodil si, kam si chtěl, ale až zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal, následuj mě. Tento příběh, bratři a sestry, otvírám, protože my dneska se vlastně odhalujeme jako hříšníci. Jestli přicházíme k tomuto stolu, tak Kristus říká, nepozval jsem spravedlivé, ale hříšníky. A tito hříšníci, věřím, že před Pánem Bohem všechno vyznávají. Protože chtějí mít to požehnání, které z těchto symbolů pramení. Toto je ujištění o tom, že Ježíš Kristus, ať jste udělali cokoliv, jeho oběť a jeho krev, která očišťuje, má větší moc, než cokoliv jste ve svém životě doposud špatně udělali. A protože víme, že nejsme dokonalí, byť máme rádi Pána Boha, tak Kristus udělal tento obřad proto, aby zase nás ujistil, můžeš být očištěn. Ale musíme jednat, přátelé, bratři a sestry, jako Petr. Byť se už skoro vrátil na začátek, tam, kde byl před tím, než se setkal s Kristem. Možná ještě takový dodatek, aby bylo naprosto jasné, že to nebyla jenom spontánní reakce Petrova, když se rozhodl následovat Krista. Ukazuje příběh v knize Lukáš ve 4. kapitole, kdy od 38. verše čteme, že s Kristem se poprvé setkal, když mu vlastně umírala tchyně. A možná si proto řekneme, nebyl trošku Petr sobec, když se rozhodl tak rychle následovat Krista u toho jezera. Možná věděl, že mu to rodina odpustí, nebo možná věděl, že po tom zázraku, co ta rodina zažila, budou vnímat, že být v práci pro Krista nebo s Kristem je víc než to rybaření. Nevím, jak si to představoval, ale Kristus určitě naznačil tím tou rybičkou a chlebem, že má prostředky pro to, aby zajistil. A proto máme napsané, nedělejte si starosti, co budete jíst, co budete pít. Potom všem se ptají jenom lidé, kteří prostě mají nějaké uvažování lidské. Ale pro nás, křesťany, by mělo být ještě něco hlubšího, většího. když mluvíme o životě. A to zas Pán Ježíš naznačuje těmi texty, které ukazují, že ještě je třeba tento svět sledovat tím duchovním zrakem. Mezi, možná v tom kontextu dobra a zla mezi Satanem a Pánem Bohem a Ježíšem Kristem v tom zápasu. Proto dneska máme tu symboliku Večeře Páně. Symbolicky tedy dnes spolu okusíme jen nepatrným jedním malým soustem a lokem hostinu omilostnění od našich hříchů a chyb, které jsme učinili od poslední Večeře Páně, kterou jsme společně mohli prožít. Víme, že tu dnes není nikdo, kdo by mohl říct, jsem bez hříchu a žádnou chybu jsem neudělal. Současně ale tímto aktem podle apoštola Pavla zpřítomňujeme a připomínáme si dávnou událost, že zde kdysi spasitel Ježíš Kristus chodil na této zemi a zemřel jako jediná naděje lidstva, protože on jediný porazil smrt. Skutečnost je v tom, že Kristus říká, že tyto symboly jeho těla a krve, pokud tomu opravdu věřím a přijímám jej vírou, přináší pak stejným způsobem odpuštění a očištění jako křest, kdy jsme se rozhodli Bohu říct, že chápu, co pro mne Kristus udělal a nechci si libovat dále v hříchu. A tak, jak Petr zažil to odpuštění bratři a sestry u toho Genezareckého jezera, tak stejně i dnes my můžeme zažít stejné odpuštění. Kéž to dokážeme ve svém vnitřním životě prožívat, kéž se z toho radujeme a kéž naše mysl je opravdu vděčná, protože to není samozřejmost, když Kristus potom může přinést ten klid, to očištění a kdy ty dluhy, které bychom mohli mít, nás nebudou trápit, protože Kristus je víc než naše dluhy, které jsme udělali. Kéž se nám to daří a kéž můžeme opravdu přistoupit s radostí k tomuto obřadu. Protože podobně jako tyto symboly, Kristus ještě učinil jeden symbol. Budu už číst z Janova evangelia z 13. kapitoly tu pravdu o tom, že než Kristovi učedníci společně začali večeřet, tak je Kristus ještě naučil jedné důležité věci a to je symbolické pokání a přijetí jeden druhého, aby jim ukázal, že nejsou nikdo víc nebo míň, ať už mají tituly nebo mají obyčejnou práci, před Kristem jsme všichni ve stejné rovině. Proto prosím povstaňme, abychom mohli číst to ustanovení o umývání nohou z Janova evangelia z 13. kapitoly. Bylo to před velikonočními svátky a Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou láskou k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš stal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. Přišel k Šimonovi Petrovi a ten mu řekl, Pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš. Potom to však pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě ale neumí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu. Ježíš mu řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čisti, ale ne všichni. Věděl, kdo ho zradí, a proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj šat, opět se posadil a řekl jim, chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám tím příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám. Sluha není větší než jeho pán. A posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. A my to chceme činit, protože chceme Pána Ježíše i v tomto umět poslouchat. Pro mnohé lidi je tento obřad velmi nepříjemný. Ale Kristus říkal, dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali tak, jak jsem jednal já. Proto prosím, rozejděme se v této chvíli k tomu obřadu očištění nebo ujištění o tom očištění. Potom se vraťme a přijměme společně chléb a víno.